Da Emil slog til Søren på Hørby Slette, det var søndag den 8. juli. Alfred, du ved godt kalen, de havde på Katholt. Han holdt meget af børn, navnlig af Emil. Emil fandt på skarnstreger og var en vildbasse, men det var Alfred ligeglad med. Han kunne lide Emil alligevel, og han havde lavet et fint trækgevær til ham. Det så ud præcis som et rigtigt gevær. Det kunne bare ikke skyde. Men Emil råbte, bang, bang, og skød alligevel. Så sporene på Katholm ikke tog at våge sig udenfor i flere dage. Emil elskede sit gevær, og ville have det med i seng om natten. Jeg vil ikke have min bøsse. Jeg vil have min bøsse, skreg han. Og han gav sig ikke, før hans mor kom springende med den. Uden sin bøsse og sin lue, kunne Emil umuligt lægge sig til at sove. Ja, Emil elskede sin bøsse, men endnu højere elskede han Alfred, der havde lavet den til ham. Derfor var det ikke så underligt, at Emil græd, da Alfred måtte afsted for at trække i kongens klæder. Du ved vel ikke, hvad det vil sige at trække i kongens klæder, men sådan sagde man i gamle dage, når nogen skulle ind at være soldat. Alle unge mænd i Lønneberg og alle andre steder måtte ind til en af de større byer for at lære at blive soldater. Og den by, Alfred skulle til, hed Hørby. I Hørby var der en kaserne, hvor soldaterne boede, og en stor slette, hvor de lærte at skyde og marchere og alt sådan noget. Sletten blev også brugt, når der var marked eller cirkus eller andre store fester, som fik mange mennesker til at strømme til. Selvfølgelig må Alfred trække i kongens klæder, men tænk, at det netop skulle ske, når vi skal til at køre hø ind, sagde Emils far. Han syntes ikke om at blive af med Alfred midt i høsten, for så var der travlt på Katholt. Men det var ikke Emils far, men kongen og hans generaler, der bestemte, hvornår kalen i Lønneberg skulle til Hørby for at lære at blive soldater. For resten kom Alfred jo hjem igen, når han havde lært nok. Og det kunne ikke vare så længe. Emil behøvede altså ikke at græde noget videre. Men græd, det gjorde han, og det gjorde Line med. For det var ikke bare Emil, der godt kunne lide Alfred. Alfred græd ikke. Han sagde, at i Hørby kunne man slå til Søren og holde en vejrfest. Og da vognen kørte med ham, og de alle sammen stod der og vinkede farvel, og var så kede af det, gav Alfred sig til at grine og synge og råbe op, for at de ikke skulle sørge mere. Det var denne her, han sang. I Eksøby på regnende slette, der danser pigerne så lette, og lige sådan på Hørby slette, der tripper piger om så nette, og hop så så, tralalala, tralalalalalalala. Så hørte de ikke mere, for Line begyndte at hulke i vildens sky, og lidt efter forsvandt vognen med Alfred henne i vejsvinget. Emils mor forsøgte at trøste Line. Du skal ikke være ked af det, Line, sagde hun. Glæd dig hellere til den 8. juli, for så er der fest på Hørby Slette, og så tager vi ind og hilser på Alfred. Jeg vil også til Hørby og slå til Søren og hilse på Alfred, sagde Emil. Det vil jeg også, sagde lille Ida. Men Emils mor rystede på hovedet. Det er slet ikke morsomt for små børn at være med til den slags fester, sagde hun. De bliver bare væk i trængselen. Jeg synes, det er morsomt at blive væk i trængselen, sagde Emil. Men det hjalp ikke. Den 8. juli om morgenen kørte Emils far og Emils mor og Line afsted for at tage til Hørby og lod Emil og lille Ida blive hjemme sammen med Tyttebærmeier, der skulle se efter dem. Tyttebærmeier var en gammel kone, der plejede at komme og hjælpe til med lidt af hvert på Katholt. Lille Ida var et nemt barn. Hun kravlede straks op på skødet af Tyttebærmeier og fik hende til at fortælle nogle af sine værste spøgelseshistorier, og så var Ida glad og fornøjet. Det var noget helt andet med Emil. Han gik over ved stallen med bøssen i hånden og var så vred, at han spruttede. Det her finder jeg mig ikke i, sagde han. Jeg skal til Hørby og slå til Søren, ligesom alle de andre. Det står fast. Har du forstået, Julle? Det sidste sagde han til den gamle hoppe, der gik og græssede på marken bag stallen. De havde også en ung hest på Katholt, og den hed Markus. Men nu var Markus på vej til Hørby med Emils far og Emils mor og Line. Jo jo, der var nogen, der kom ud af mor og sig. Men nu ved jeg to, der kommer sættende efter, så der viner om ørerne, sagde Emil. Og det er dig og mig, Jule. Så var det vedtaget. Emil gav hoppen grimen på og trak afsted med den. Der er ikke noget at være bange for, sagde han. Alfred bliver glad, når jeg kommer, og du kan sikkert finde en anden rar gammel hopper at stå og vrinske med, hvis du ikke kan holde ud at slå så meget til Søren. Han fik Jule bakset helt hen til ledet, hvor han måtte have noget at klatre op på, når han skulle op på hesten. Han var sandelig ikke dum, drengen. Og så afsted, sagde Emil. Hop, sa. Vi siger farvel til Tyttebærmejer, når vi kommer hjem igen. Så lundte Jule ned ad bakken med Emil på ryggen. Han sad der og knejsede så rank og kry med bøssen i hånden, for bøssen skulle sandelig med til Hørby. Når Alfred nu skulle være soldat, havde Emil nemlig tænkt at blive det også. Alfred havde et gevær, Emil havde en bøsse. Det kom næsten ud på ét. Soldater var de begge to, og sådan skulle det være, synes Emil. Jule var gammel. Det gik ikke så hurtigt, når hun kom lundende. For at hun ikke skulle gå helt i stå, sang Emil for hende. Nu lunder min gamle krikke afsted, og hvad gør jeg, jeg lunder dig med? Min bøsse og mig, hun bærer så flot, og travet, det gør hun skam rigtig godt, lige ud af vejen. Og hvordan Jule så en lundede og travede, kom de da til sidst til Hørby Slette begge to. Hej, råbte Emil, nu skal vi slå til Søren. Men så tog han bomstille og spærrede øjnene vidt op. Nok vidste han, at der fandtes mange mennesker i verden. Men det var sandelig ikke faldet ham ind, at de skulle være stemlet sammen her på Hørby Slette alle sammen på én gang. Aldrig havde han set så mange mennesker. De stod i tusindvis ud over hele den store slette. På en lille plads i midten var soldaterne ved at øve sig i at tage geværet på skulderen og gøre højre og venstre om og sådan noget, som soldater gør. En tyk og galsindet lille mand red omkring på en hest og råbte og skreg til soldaterne, hvad de skulle gøre. Og de lod ham bare skælde ud og gjorde uden videre, hvad han sagde. Det synes Emil var underligt. Er det da ikke Alfred, der bestemmer her, spurgte han et par drenge, der stod i nærheden. Men de gloede bare på soldaterne og svarede ikke. Emil synes også, at det var sjovt at se soldaterne tage geværet på skuldrene. Men ikke i timevis. Og nu ville han allerførst have fat i Alfred, for det var det, han var kommet for. Men alle soldaterne havde blå uniformen på og så ens ud. At finde Alfred i den flok var sandelig ikke let. Nå, vent bare til Alfred får øje på mig, sagde han til Jule. Så kommer han springende, og så kan det gale spektakel, da jeg selv flytter rundt på geværet, så meget han vil. Og for at Alfred skulle se ham, red Emil ind foran soldaterne og skreg så højt han kunne. Hvor er du, Alfred? Kom frem, så vi kan slå til Søren. Kan du ikke se, det er mig? Jo, Alfred kunne skam godt se, at det var Emil, der var kommet. Emil havde sin lue og sin bøsse og sin gamle krikke. Men Alfred stod midt imellem de andre soldater og turde ikke komme frem for det tykke, gale spektakel, der råbte og skreg og skældte og smelte og ville bestemme hele tiden. I stedet kom den lille, tykke, galsindede mand ridende hen til Emil og sagde rigtig venligt. Hvad er der i vejen, min dreng? Er du blevet borte for din far og mor? Det var det dummeste, Emil havde hørt længe. Jeg er da ikke blevet borte, sagde han. Jeg er jo her. Hvis nogen er blevet borte, er det vel min far og mor? Og det havde han fuldkommen ret i. Små børn kunne blive borte på Hørby Slette, havde hans mor sagt. Men nu stod hun min sanden selv midt i den værste trængsel sammen med Emils far og Line. Og de følte sig lige fortabt alle tre, for ingen af dem kunne røre sig ud af stedet. Men de så Emil, det gjorde de. Vist så de, da han kom ridende med sin lue, sin bøsse og sin gamle krikke. Og Emils far sagde, nu trækker det op til, at Emil skal have lavet sig en ny træmand. Det gør det, sagde Emils mor. Men hvordan får vi fat i ham? Ja, det er netop det. Hvis du nogensinde har været til fest, som den på Hørby Slette, så forstår du, hvad det er for et virvar. I samme øjeblik soldaterne var færdige med at øve sig og marchere bort, var hele den store slette myldrende fuld af mennesker. Der var en trængsel, som man knap kunne finde sig selv, og endnu mindre Emil. Det var ikke alene Emils far og mor, der ville have fat i ham, men også Alfred. Han havde fri og skulle ikke øve sig mere. Nu ville han være sammen med Emil og have det lidt morsomt. Men det var simpelthen umuligt at finde nogen i fremden på Hørby Slette. Næsten alle, som var der, gik rundt og søgte efter nogen. Alfred søgte efter Emil, og Emil efter Alfred. Emils mor søgte efter Emil, Line efter Alfred, og Emils far efter Emils mor. Ja, for hun var rigtig for alvor blevet borte en overgang, og Emils far søgte i 2 timer, før han endelig fandt hende, fastklemt og fortvivlet mellem et par brede storbønder fra Vimmerby. Men Emil fandt ingen, og ingen fandt Emil. Så forstod han jo, at han måtte slå til Søren alene, hvis det skulle blive til noget. Men før han kunne tage fat, måtte han sørge for, at Jule fik en hyggelig gammel hoppe at vrinske sammen med imens. Det havde han jo næsten lovet hende. Emil fandt nu ingen gammel hoppe til Jule, men han fandt Markus, og det var nu meget bedre. Markus stod og gumlede hø, tøjer til et træ over i skovbrynet, og lige ved siden af stod katholdernes gode gamle vogn, som Emil straks kunne kende igen. Jule blev glad, da hun så Markus. Det var let at se. Emil bandt hende med det samme, ved det samme træ, og hentede en dynge hø henne i vognen. Dengang havde man altid hø med til hestene. Jule begyndte straks at gumle løs, og så mærkede Emil, at han også var sulten. Men hø spiser jeg nu ikke i første omgang, sagde han. Det skulle vel heller ikke være nødvendigt. Der var fuldt op af små boder på sletten, hvor man kunne købe alt det smørbrød og de pølser og boller og kager, man ville have, hvis man altså bare havde penge. Og der var fuldt op af sjove ting for den, der ville slå til Søren. Cirkus og danseplads og karusel og meget, meget andet. Jeg tænkte, der var en sabelsluger, der kunne sluge sabler, og en ildsluger, der kunne sluge ild, og en vældig flot dame med fuldskæg, som ikke kunne sluge andet end kaffe med boller en gang i timen. Det blev hun selvfølgelig ikke rig af. Men til alt held havde hun jo sit skæg. Det viste hun frem for penge og tjente rigtig godt. Alting kostede penge på Hørby Slette, og Emil havde ingen penge. I stedet havde han pæren i orden, som jeg allerede har sagt. Han ville se så meget som muligt, og han begyndte med cirkus, for det var det letteste. Man behøvede bare at klatre op på en kasse om bag teltet og kigge ind af et hul i teltlærredet. Men Emil kom sådan til at grine af klovnen, der sprang rundt derinde og gjorde kunster, at han faldt ned af kassen og slog hovedet mod en sten. Så gav han ikke se cirkus mere. Forresten var han sulten, meget værre end før. Man kan ikke slå til Søren uden mad, sagde han. Og jeg får ingen mad uden penge. Nu må jeg tænke mig godt om. Han havde lagt mærke til, at man kunne tjene penge på mange forskellige måder her på sletten. Og så måtte der vel også være en måde, han kunne tjene penge på. Ild og sabler kunne han ikke sluge. Skæg havde han ikke noget af. Hvad skulle han gøre? Emil stod ganske stille og tænkte. Så fik han pludselig øje på en stakkels gammel blind mand, der sad på en kasse midt i myldret og sang. Det var de sørgeligste viser, han sang, og videre godt lød det heller ikke, men han fik penge for det alligevel. Han havde stillet sin hat på jorden ved siden af sig, og folk smed penge ned i den hele tiden. Det kan jeg også gøre, tænkte Emil. Sikke et held, jeg har min lue med. Han lagde huen på jorden foran sig, og så gav han sig til at synge. Nu lunder min gamle krikke af sted, for alle dem, der kan høre på det. Der var straks nogen, der standsede og så på ham. Nej, sikke en sød lille dreng, sagde de. Han er nok meget fattig, siden han står der og synger for at tjene en skilling. Dengang var der mange fattige børn, som ikke altid fik noget at spise. Derfor kom en venlig kone snart hen til Emil og spurgte. Hør, min lille ven, Har du fået noget at spise i dag? Ja, men kun lidt hø, sagde Emil. Så fik de jo forfærdeligt ondt af ham. En rar lille bondemand fik tårer i øjnene og græd lidt over det stakkels fattige barn, som stod der ganske alene og havde sådan noget pænt hvidt uldhår. Alle begyndte at kaste 2 øre og 5 øre og 10 øre i Emils hue. Den rare lille bondemand halede også en 2 øre op af bukselammen, men han betænkte sig i tide og stoppede den ned igen, og så viskede han til Emil. Hvis du går med hen til min vogn, skal du få lidt mere hø. Men Emil var rig nu og havde huen fuld af penge. Så han gik i stedet hen og købte sig et helt bjerg smørbrød og boller og kage og saftevand. Da han havde sat det hele til livs, kørte han 42 gange i karusel for 4 kroner og 20 øre. Emil havde aldrig kørt så meget i karusel før. Han vidste ikke, at der fandtes noget så morsomt i hele verden. Nu slår jeg sanden i det søren, tænkte han, da han susede rundt på karusellen, så uldhåret fløj om ørerne på ham. Meget sjovt havde jeg været med til, men aldrig noget så sjovt som det her. Så var han inde at se på sabelslugeren og ildslugeren og den skæge dame. Og da det var overstået, havde han kun 2 ører tilbage. Nå, jeg kan vel synge lidt igen og få min lue fuld endnu en gang til, tænkte han. Alle mennesker er jo så rare her. Men så mærkede han, at han var træt. Han brød sig ikke om at synge mere, og han brød sig ikke om flere penge, så han lod den blinde gamle mand få 2 øren. Da det var gjort, gav han sig til at søge efter Alfred. Hvis Emil troede, at alle mennesker var rare, så troede han nu fejl. Der fandtes nogen, som ikke var så rare, og en af dem var netop på Hørby Slette den dag. På det tidspunkt huserede der en grim tyv der på egnen. Spåen blev han kaldt, og alle var bange for ham. Aviserne skrev en masse om ham og hans skurkestreger. Overalt ved sommerfester og markeder og den slags, hvor der var mange mennesker og penge. På farten kunne man være sikker på, at spåen dukkede op og stjal alt, hvad han kunne få fat i. For at ingen skulle genkende ham, havde han forskellige skæg hver gang. Og nu er han altså kommet til Hørby og listet rundt med et stort sort overskæg og en bredskygget sort filthat på, for at se, hvad han kunne stjæle. Ingen vidste, at det var spåen, der listede rundt der. Ellers var de nok blevet rigtig godt bange alle sammen. Men hvis spåen havde været klog, var han ikke kommet til Hørby netop den dag. Emil fra Lønneberg var der med sin bøsse. For nu skal du bare høre, hvad der skete. Emil gik jo lige så stille rundt og søgte efter Alfred. På sin vej kom han forbi den skægge dames telt og så gennem teltsprækken, at hun sad og talte sine penge. Hun ville vel se, hvor mange penge hun havde tjent på sit skæg, bare på en eneste velsignet søndag eftermiddag i Hørby. Og det var nok ikke så lidt, for hun smilede fornøjet og strøg sig over skæget. I det samme fik hun øje på Emil. Kom indenfor, lille ven, råbte hun. Du skal få lov at se helt gratis på mit skæg, for du ser ud til at være en flink dreng. Emil havde jo set skæget på forhånd, men han ville ikke sige nej, når han ligefrem blev inviteret. Og da det var helt gratis, gik han ind i teltet med sin lue og sin bøsse og så på den skæggede dame for sådan cirka 25 øre. Hvorfor man sådan et flot skæg, spurgte han høfligt. Men den skæggede dame nåede aldrig at svare, for i det samme væse en frygtelig stemme. Giv mig pengene straks, eller jeg river skæget af dig. Det var spåen. Han havde listet sig ind i teltet, uden at de mærkede det. Den skægge dame blev helt hvid i ansigtet. Undtagen dag, hvor der var skæg, selvfølgelig. Den stakkel. Nu skulle hun jo af med alle sine penge til spåen. Men så viskede Emil. Tag min bøsse. Og den skægge dame tog bøssen, som Emil lige i rette øjeblik stak hen til hende. Der var temmelig mørkt i teltet. Man kunne ikke se så tydeligt. Den skægge dame troede, det var en rigtig bøsse, hun fik. En, man kunne skyde med. Og det bedste af det hele var, at det troede spåen også. Hænderne op eller skyder, skreg den skæggede dame. Og nu var det spåen, der blev hvid i ansigtet. Han fik hænderne i vejret i en fart og stod der og rystede, mens den skæggede dame råbte på politiet, så det hørtes over hele Hørby slette. Politiet kom, og siden den dag så man aldrig mere spåen i Hørby, og heller ikke andre steder for den sags skyld. Det var helt slut med alt det stjæleri i Småland. Aviserne roste den skæggede dame i høje toner, fordi hun havde fanget spåen. Men ingen skrev et ord om Emil og hans bøsse. Derfor synes jeg, at det er på tide, at nogen fortalte, hvordan det virkelig gik til. Sikke et held, jeg både tog min lue og min bøsse med til Hørby, sagde Emil, da betjentene var gået deres vej med spåen for at sætte ham i kasjotten. Ja, du er en dygtig lille dreng, sagde den skæggede dame. Derfor skal du også få lov til at se på mit skæg, så længe du vil, helt gratis. Men Emil var træt. Han havde ikke lyst til at se skæg, eller slå til søren, eller nogen ting. Han ville bare sove. For nu var det ved at blive aften på Hørby slette. Tænk, hele den lange dag var gået, og han havde ikke fundet Alfred. Emils far og Emils mor og Line var også trætte. De havde søgt og let efter Emil, og Line havde søgt og let efter Alfred. Nu kunne de ikke mere. Åh, mine fødder, sagde Emils mor, og Emils far nikkede alvorligt. Ja, det er ikke sådan med de fødder, sagde han. Kom, vi kører hjem til Katholt. Det er det eneste, der er at gøre. De slæbte sig over mod skovbrynen for at spænde for og komme afsted, og der så de Julle stå bundet ved samme træ som Markus og gumle på sit hø. Emils mor brast i gråd. Åh, hvor er min lille Emil, sagde hun. Men Line slog med nakken. Den dreng laver aldrig andet end skarnstreger. Han er en rigtig uregerlig knægt, sagde Line. Ja. I det samme hørte de nogen komme løbende. En, der var helt forpustet, og det var Alfred. Hvor er Emil, sagde han. Jeg har let efter ham hele dagen. Jeg er ligeglad med, hvor han er, sagde Line og klatrede op i vognen. For nu ville hun hjem. Og tænk, så trådte hun på Emil. Der lå lidt hø i bunden af vognen, og i det hø lå Emil og sov. Men han vågnede jo, da Line trådte på ham. Så satte han sig op og så, hvem der var kommet, og hvem der stod der i sin blå uniform, og var så forpustet. Emil fik en arm op og tog Alfred om halsen. Nå, der er du, Alfred, sagde han, og så sov han igen. Og så kørte katholderne hjem til Katholt. Markus trak vognen, Julle lundede bagefter, bundet til bagsmækken. Emil vågnede en gang imellem og så den mørke skov og den lyse sommerhimmel. Og han mærkede lugten af hø og hest og nat og hørte hestehårene klapre og vognhjulene knirke. Men ellers sov han hele vejen og drømte, at Alfred snart kom hjem igen. Til Katholt og til Emil, og det gjorde han også. Det var den 8. juli, Emil slog til søren på Hørby slette. Tror du, der var andre, der havde søgt og let efter Emil den dag? Jo, spørg bare Tyttebær Maja. Nej, lad forresten hellere være med det, for hvis du gør det, får hun nok små røde knopper på armen, der klør og ikke vil gå væk igen. Nu har du hørt, hvad Emil lavede den 7. marts og den 22. maj og den 10. juni og den 8. juli, men der er mange andre dage på kalenderen for den, der vil lave skarnstreger, og det ville Emil. Han fandt på skarnstreger næsten hver eneste dag, hele året rundt, men navnlig den 19. august, og den 11. oktober, og den 3. november. Ha, ha, ha. Jeg må le, når jeg tænker på, hvad han lavede den 3. november. Men jeg fortæller det ikke, for det har jeg lovet hans mor. Men det var efter den historie, folkene i Lønneberg satte deres indsamling i gang. De synes, det var synd for Svendsens på Katholt, at de havde sådan en uregerlig knægt. Derfor gav de 50 øre hver og kom med pengene i en lille knytte til Emils mor. Det kan være, det er nok til at sende Emil til Amerika, sagde de. Jo, det havde sandelig været nyligt. Send Emil til Amerika. Hvem ved, hvad de så havde fået for en sognerådsformand, da den tid kom, mener jeg. Men heldigvis gik Emils mor ikke med til sådan nogle dumme forslag. Hun blev så vred, at hun kylede knyttet hen af jorden, så pengene fløj over hele Lønneberg. Emil er en sød dreng, sagde hun. Og vi elsker ham præcis, som han er. Alligevel var hun vist lidt urolig for sin Emil. Det plejer mødre at blive, når folk kommer og klager over deres børn. Om aftenen, da Emil var kommet i seng med sin lue og sin bøsse, gik hun ind og satte sig lidt hos ham. Emil, sagde hun, du er snart stor og skal til at gå i skole. Hvordan skal det dog gå dig, når du er sådan en vildbasse og finder på så mange skarnstreger? Emil lå og så ud som en lille engel med sine runde blå øjne og sit hvide uldhår. Hopsa, sagde, tralalala, sagde han. For den slags snak, som hans mor kom med, ville han helst ikke høre på. Emil, sagde hans mor strengt, hvordan tror du, det skal gå, når du kommer i skole? Godt, sagde Emil. Jeg lader nok være med at finde på skarnstreger, tænker jeg, når jeg kommer i skole. Emils mor sukkede. Ja, det må vi da håbe, sagde hun, og rejste sig for at gå. I det samme stak Emil hovedet op over sengekanten og smilede som en lille engel og sagde, men helt sikkert er det jo ikke. Så nu er vi helt færdige med den røde bog, der hedder Emil fra Lønneberg. Hvis I har bøgerne, så kan I jo følge med og se billederne samtidig, mens jeg læser. Nu er det den grønne bog, der hedder Mere om Emil fra Lønneberg. Så vil jeg læse noget af den, begynde forfra. Har I nogensinde hørt tale om Emil fra Lønneberg? Ham, der boede på gården Katholdt i Lønneberg Sogn i Småland. Nå, det har I ikke. Ja, det ved jeg nu godt, I har. Men jeg kan forsikre dig, at der findes et eneste, at der ikke fandtes et eneste menneske i Lønneberg, som jeg ikke havde hørt om katholdernes skrækkelige lille knægt, Emil, der fandt på skarnstreger. Der fandt på flere skarnstreger, end der var dage i året, og som i den grad forskrækkede lønnebærerne, at de ville have ham sendt til Amerika. Jo jo, lønnebærerne samlede skampagne sammen i en knølle, og tog med hen til Emils mor og sagde, det er vist nok til, at I kan sende Emil til Amerika. De troede, der ville blive meget fredeligere i Lønneberg, hvis Emil ikke var der. Og det havde de selvfølgelig ret i. Men Emils mor blev så vred, at hun kylde knyttet fra sig, og så pengene fløj over hele Lønneberg. Emil er en sød dreng, sagde hun. Vi elsker ham præcis, som han er. Og Line, der var pige på Katholdt, sagde, vi må jo også tænke lidt på amerikanerne. De har jo ikke gjort os noget. Så hvorfor skulle vi give dem Emil at trækkes med? Emils mor så længe og strengt på Line, så Line forstod, at hun havde sagt noget forkert. Hun begyndte at stamme og ville bedre på det. Jamen, der står jo i Vimmerby-avisen om det forfærdelige jordskælv, de har haft derovre i Amerika. Jeg mener, det var der for meget af det gode, om de nu også skulle have Emil. Tak, det er godt, Line, sagde Emils mor. Går du ud og malk, det er det eneste, du har forstand på. Så tog Line spanden og løb ud i stallen og satte sig til at malke, så det sprøjte om hende. Hun arbejdede altid bedst, når hun var lidt vred. Derfor malkede hun endnu mere taktfast end ellers og mumlede indimellem hul ved sig selv. Der må jo være lidt retfærdighed til. Amerikanerne skal vel heller ikke have alle ulykkerne. Men jeg ville gerne bytte med dem, så jeg tror, jeg tager og skriver til dem. Her har jeg Emil, send bare jordskældet herover. Men det var nu det rene pral. Hun var også den rette til at skrive til Amerika. Hun, der ikke engang kunne skrive, som hun kunne læse det hjemme i Småland. Nej, hvis nogen skulle skrive til Amerika, måtte det være Emils mor. Hun var dygtig til at skrive. Hun skrev alle Emils garnstreger op i en blå stilebog, som hun havde liggende i kommodeskuffen. Hvad skal det være godt for, sagde Emils far. Med alle de skarnstreger, den knægt laver, så slider du bare vores byrden op. Har du tænkt på det? Det var Emils mor ligeglad med. Hun blev trofast ved med at skrive alle Emils skarnstreger op, så han engang, når han blev stor, kunne læse om alt, hvad han havde lavet, da han var lille. For så ville han forstå, hvorfor hans mor var blevet gråhåret, og elske hende med alle de grå hår, hun havde fået på grund af ham. Nu må du ikke tro, at Emil var ondskabsfuld, for det var han slet ikke. Hans mor havde ganske ret, når hun sagde, at han var en sød dreng, og han så ud som en engel med sit hvide uldhår og sine fromme blå øjne. Vest var Emil sød, og hans mor var retfærdig, for hun skrev min sanden også det i den blå stilebog. I går var Emil sød, skrev hun i sin bog den 27. juli. Han fandt ikke på skarns træer hele dagen, hvilket viste sig at komme deraf, at han havde høj feber og ligesom ikke havde kræfter til det. Men allerede den 28. juli var Emils feber faldet så meget, at hans bedrifter fyldte flere sider i stilebogen. For han var stærk som en okse, knægten, og hvis han bare var rask, kunne han sandelig overkomme så mange skarnstreger, det skulle være. Jeg har aldrig set mage til knægt, sagde Line. Du har måske allerede forstået, at Line ikke var rigtig glad for Emil. Hun kunne bedre lide lille Ida, Emils lille søster, der var sødt og artigt barn. Men Alfred, kalen på Katholt, kunne godt lide Emil. Hvorfor er der ingen, der ved? Og Emil kunne godt lide Alfred. De to havde det rart sammen. Når Alfred var færdig med sit arbejde, og han lærte Emil alle mulige nyttige ting, hvordan man lægger seletøj på en hest, hvordan man tager geder, hvordan man bruger snus som skråtobak, ja, det sidste var selvfølgelig ikke særlig nyttigt, og Emil forsøgte det også kun en eneste gang. Men forsøgte, det gjorde han, for han ville kunne alt, hvad Alfred kunne, og gøre alt, hvad Alfred gjorde. Alfred havde skåret et fint trækkevær til Emil. Var det ikke pænt af ham? Det trækkevær var Emils største skat. Hans næststørste skat var en lille grim kasket med en stor skygge, som hans far havde købt til ham, en gang han var i byen og ikke rigtig vidste, hvad han gjorde. Jeg er så glad for min bøsse og min lue, plejede Emil at sige på syngende smålandsk, og han gik aldrig i seng, uden at have sin bøsse og sin lue med sig. Kan du huske, hvem der boede på Katholt? Det var Emils far, der hed Anton, Emils mor, der hed Alma, Emils søster, der hed Ida, Kallen, der hed Alfred, pigen, der hed Line, og så Emil, der hed Emil. Og så var der selvfølgelig Tyttebærmejer. Hende må vi ikke glemme. Hun var en lille mager kone, der boede i et lille hus oppe i skoven. Men hun kom tit og ofte til Katholm for at hjælpe til med at vaske og slagte og sådan noget. Og så for at skræmme livet af Emil og Ida med sine gyselige historier om gespenst og genfærd og spøgelser og morder og store tyve og andre uhyggelige ting, som Tyttebærmejer vidste besked med. Men nu vil du måske gerne høre lidt om Emils skarnstreger. Dem fandt han jo på hver eneste dag, undtagen når han havde feber. Så vi kan roligt plukke en hvilken som helst dag ud af bunken og se, hvad han lavede den dag. Ja, hvorfor ikke tage netop den 28. juli for resten? Dengang da Emil hældte dej over sin far og snittede sin træmand nummer 100. I køkkenet på Katholt stod en gammel blåmalet slagbænk, og den sov Line i. På den tid, da alt det her skete, var hele Småland fuld af slagbænke med piger i, der sov på en knoldet madras med fluerne summende om sig. Og hvorfor skulle det ikke være sådan på Katholt også? Line sov godt i sin slagbænk. Intet kunne få liv i hende før klokken 5 om morgenen, når vækkeuret satte i for fuld drøn, og hun skulle ud at malke. Så snart Line var ude af køkkenet, plejede Emils far at liste derud for at drikke sin morgenkaffe i fred og ro, før Emil vågnede. Det var velsignet at sidde her helt alene ved det store klapbord, syntes han. Ikke se nogen Emil nogen steder, men kun høre fuglene synge og hønsene kavle udenfor. Slubre kaffen i sig, vippe lidt på stolen, mærke de rare gulvbrædder under sine fødder, som Line havde skuret, så de var hvide som sne. Nej, det var gulvbrædderne, hun havde skuret, kan du nok forstå, og ikke Emils fars fødder. Selvom det måske også kunne tiltrænges, hvad ved jeg? Emils far gik barefodet om morgenen, men ikke alene, fordi det var så dejligt. Man kan jo spare lidt på fodtøjet også, sagde han til Emils mor, der var genstridig og absolut ikke ville gå barefodet omkring. Sådan som du slider sko, må vi jo købe ny sko til dig hver øjeblik, mindst hver tiende år. Ja, netop, sagde Emils mor. Og så var der ikke mere snak om den ting. Som jeg sagde før, var der ikke noget, der kunne få liv i Line, før vækkeuret ringede. Men en morgen blev hun nu alligevel vækket af noget andet. Det var den 27. juli, netop den dag Emil havde feber. Kan man tænke sig noget så forfærdeligt? Allerede klokken 4 om morgenen vågnede Line ved, at en stor mus sprang lige hen over ansigtet på hende. Hun for op med et skrig og fik fat i et stykke brænde, men der var musen allerede forsvundet i et hul henne ved brændekassen. Emils far blev helt ud af sig selv, da han hørte om musen. Det er en køn historie, sagde han. Mus i køkkenet. De kan jo æde både brød og flæsk for os. Og mig, sagde Line. Og med hvad? Og hvad med vores brød og flæsk, sagde Emils far. Vi må have katten i køkkenet i nat. Emil hørte om musen. Og selvom han havde feber, begyndte han straks at regne ud, hvordan han kunne fange den, hvis det nu slog fejl for katten. Klokken 10 om aftenen den 27. juli var Emil helt feberfri og fuld af virketrang. På det tidspunkt sov hele det øvrige katholdt. Emils far og Emils mor og lille Ida i kammeret ved siden af køkkenet, Line i sin slagbænk og Alfred i karlekammeret over ved snedkerværkstedet. Grise og høns sov i svinestien og hønsehuset, køer, heste og får sov ude på de grønne marker, men i køkkenet sad katten lysvågen og længes efter stallen. For der var mange flere musen her. Emil var også lysvågen og kom listen ud i køkkenet fra sin seng ind i kammeret. Stakkels mand, sidder du der, sagde han, da han så katteøjnene lyse hen ved køkkendøren. Ja, sagde Mons. Og dyreven som han var, den lille Emil, lukkede han katten ud. Men naturligvis forstod han, at musen måtte fanges, og når katten nu var væk, måtte det ske på en anden måde. Derfor tog Emil en musefælde, lagde en stump flæsk i den og stillede den lige uden for hullet ved brændekassen. Men så tænkte han sig om, hvis musen fik øje på fælden, så snart den stak snuden op af hullet, ville den blive mistænksom og ikke være til at fange. Det ville være bedre, tænkte Emil, om den fik lov til at strejfe lidt om i køkkenet i fred og ro først, så den lige med et støtte på fælden, hvor den mindst ventede det. Et øjeblik overvejede han at anbringe fælden på Lines ansigt, da det nu engang var der, den plejede at løbe, men han var bange for, at Line skulle vågne og ødelægge det hele. Nej, det måtte nok hellere være et andet sted. Hvorfor ikke under det store klapbord? Netop der ville en mus vel søge hen for at lede efter brødkrummer, der var faldet på gulvet. Ja, ikke netop ved hans fars plads, for der var det småt med brødkrummer. Men tænk, hvor skrækkeligt, sagde Emil og standsede bræt midt på gulvet. Tænk, om musen netop løber derhen, og ingen brødkrummer finder, og så giver sig til at gnave på fars store tæer i stedet. Ej, det måtte ikke ske. Det skulle Emil nok sørge for. Og derfor satte han musefælden lige netop på det sted, hvor hans far plejede at have sin fører. Og læste ind i seng igen, uhyre tilfreds med sig selv. Han vågnede ikke, før det var højlys morgen, og det var nogle vilde skrig ud fra køkkenet, der vækkede ham. De er så glade, at de skriger over, at musen er fanget, tænkte Emil. Men i næste sekund kom hans mor farende, rev ham ud af sengen og væsede ind i øret på ham. Ud i værkstedet med dig en fart, inden far får stortåen ud af musefælden. Ellers tror jeg, at din sidste stund er kommet. Hun tog Emil ved hånden og styrte afsted med ham, præcis som han var i den bare skjorte. For her var sandelig ikke tid til at tænke på klæder. Men min bøsse og min lue skal i hvert fald med, skreg Emil. Han greb luen og bøssen og sprang afsted, så skjorten flagrede efter ham, lige over i værkstedet. Det var der, han plejede at sidde, når han havde lavet sine skarnstreger. Emils mor satte krogen på udvendigt, så Emil ikke kunne komme ud. Og Emil satte krogen på indvendigt, så hans far ikke kunne komme ind. Begge dele var klogt og forudseende gjort. Emils mor syntes, det var bedst. Emil ikke traf sin far det første par timer. Det synes Emil også. Det var derfor, han satte krogen så ordentligt på. Og så slog han sig roligt ned på hugblokken og begyndte at snitte en sjov lille træmand. Det gjorde han hver gang, han blev lukket ind i værkstedet efter en af sine skarnstreger. Og han havde allerede nået at lave 97 små mænd. De stod pænt opmarcheret på en hylde, og Emil blev glad, da han så dem, og kom til at tænke på, at han snart havde 100. Det skulle min sand blive et rigtigt jubilæum. Den dag holder jeg gilde i værkstedet. Men jeg beder kun Alfred med, besluttede han, da han sad på huggeblokken med tollekniven i hånden. Langt borte hørte han sin fars brøl, men de stillede af efterhånden. I stedet lød der andre meget mere skingrende skrig, og Emil spurgte bekymret sig selv, hvad der gik af hans mor. Men så kom han i tanker om, at det var i dag, den store so skulle slagtes. Det var hende, der skreg. Stakkels gamle so. For hende var den 28. juli sandelig ikke nogen videre morsom dag. Nå, der var andre, som heller ikke havde det særlig morsomt i dag. Ved middagstid blev Emil sluppet ud, og da han kom ind i køkkenet, løb Ida ham glædestrålen i møde. Vi skal have palt til middag, sagde hun. Det ved du ikke, hvad det er for noget, men det er noget, man spiser på landet i Sverige, og som de fleste børn godt kan lide. Det er nogle store, sorte klumper med fedt flæsk i. De smager omtrent som blodpudding, hvis du ved, hvordan det smager. Men helt anderledes alligevel, og meget bedre. Man laver palt af blod og mel, ligesom man gør med blodpølser og blodpudding, og koger så bollerne i saltvand. Nu da grisen var slagtet, var det klart, at Emils mor skulle koge palt. Hun havde rørt dejen i et stort lærfad, som stod på bordet, og henne på komfuret kogte vandet allerede i den vældige jerngryde. Så nu skulle der snart koges palt, så det stod efter. Jeg skal spise 18 stykker, sagde Ida flot. Skønt hun var en lille spærvip, der allerhøjst kunne klemme en halv ned. Det får du ikke lov til at far, sagde Emil. Hvor er han forresten? Han ligger og hviler sig. Emil kiggede ud af køkkenvinduet. Ganske rigtigt. I græsset, uden under det, lå hans far med sin store stråhat over ansigtet og sov til middag, som han plejede. I almindelighed gjorde han det selvfølgelig ikke før middag, men efter den. I dag var han vel sagtens særligt træt. Det bliver man måske, når man begynder dagen i en musefælde. Emil så, at hans far kun havde sko på den højre fod. Først håbede han, at det var sparsommelighed. Hans far ville måske ikke slide på mere end én sko ad gangen. Men så så han den blodige klud, hans far havde om den venstre store tå, og så forstod han jo, hvad der var i vejen. Hans far havde så ondt i tåen, at han ikke kunne have sko på. Emil blev ked af det og angrede sit dumme påfund med musefælden. Nu ville han gøre sin far glad igen, og da han vidste, at hans far elskede palt over alt andet, tog han lerfadet mellem hænderne og holdt det ud af vinduet. Se far, jublede han. Vi skal have palt til middag. Hans far tog stråhatten væk fra ansigtet og så op på Emil med et mørkt blik. Det var tydeligt, at han havde ikke glemt musefælden endnu, og Emil satte alle sejl til for at gøre det godt igen. Se der, hvor meget paltdej der er, jublede han og rakte fadet endnu længere ud. Men tænk hvor forfærdeligt. Tag glippet for ham og lerfadet med det blodige indhold faldt lige ned i hovedet på Emils far, som lå der med næsen i vejret. Brup, sagde Emils far, for mere kan man ikke sige, når man er murt inde i paltdej. Men han rejste sig tungt op fra græsset og fik endelig udstødt et brøl, der først blev dæmpet noget af paltdejen, men snart trængte igennem, så det hørtes over hele Lønnebær. Lerfadet sad som en vikingehjelm på hans hoved, og den blodige dej løb ned over ham. I det samme kom Tyttebær-Maja ud af bryggerset, hvor hun havde stået og skyllet grisetarme, og da hun så Emils far badet i blod, skreg hun endnu værre end solen og benede afsted for at forkynde den skrækkelige nyhed i hele sognet. Nu er det ude med vores far på Katholt, skreg hun. Emil, det herrens kors, har slået ham, så blodet sprøjter. Ak, ak, ak for en ulykke. Men da Emils mor så, hvad der var sket, tog hun igen Emil ved hånden og rendte i susende fart over i værkstedet med ham. Og mens Emil, stadig i den bare skjorte, sad og snittede sin 99. mand, havde hans mor et drøjt arbejde med at få hans far gjort ren. Du kan da skrabe så meget af, at der kan blive nok til en 3-4 palter, skulle jeg mene, sagde Emils far. Men Emils mor rystede på hovedet. Der er ikke noget at gøre, der er ikke noget at gøre. Nu må vi tage kartoffelpandekager i stedet. Hehe, vi får ingen middagsmad før til aftensmaden, sagde lille Ida. Men så tager hun brat, for hun havde set sin fars øjne ind i paltdejen. Og der var et ildevarslende glimt i dem. Emils mor satte Line til at rive kartofler til pandekager. Du ved måske heller ikke, hvad kartoffelpandekager er. Men du kan nok forstå, at det er en slags pandekager med revne kartofler i. Og det smager meget bedre, end det lyder, kan jeg forsikre dig. Inden længe havde Line fået en tyk, dejlig, grågul dej rørt sammen i lerfadet, som Emils far havde taget af. Han ville jo ikke gå rundt som viking hele dagen. Så snart han var blevet nogenlunde ren, gik han ud i marken og begyndte at høste rug, mens han ventede på, at kartoffelpandekagerne skulle blive færdige, og så lukkede Emils mor Emil ud af værkstedet. Snip, snap, snude, så er båndet ude. Men jeg fortsætter på et nyt bånd, som I kan høre en gang.